Ert News Radio 105,8.
Καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε στον νυχτερινό πια καθρέφτη μας. Είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά, βράδυ Πέμπτης, τέταρτης ημέρας Δεκεμβρίου του 2025, ημέρες 21 έως τα Χριστούγεννα. Είμαι ο Χρήστος Μιχαηλίδης, ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Όπως ξέρετε, η μουσική είναι πάντα αναπόσπαστο κομμάτι της εκπομπής, η επιλογή εντελώς αυθαίρετη από τον ομιλούντα. Στη φροντίδα του ήχου είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην βοήθεια στην παραγωγή Βούλα Κουλιτσοπούλου. Ξεκινήσαμε με το τραγούδι «This is the life» σε ζωντανή ηχογράφηση από την Amy MacDonald. Όλες οι εκπομπές μας αναμεταδίδονται στο ertecho.gr για να τις ακούτε όποτε σας βολεύει, σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της επικράτειάς της γίνεται, όπως λέμε, της κακομοίρας. Όχι εκείνης της κακομοίρας με τον Ζήκο, τον Μπακαλόγατο, αλλά και με τα πολύ έντονα καιρικά φαινόμενα, πολύ αίσθητα στην Αττική, όπου στους δρόμους οι οδηγοί γίνανε ιστιοπλοή. Οι πιο δύσκολες περιοχές πάντως είναι στη Λακωνία και στην Ζάκυνθο. Όλες οι εκπομπές μας αναμεταδίδονται στο ertecho.gr για να τις ακούτε όποτε σας βολεύει σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας, που σήμερα, είπαμε, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας γίνεται της κακομοίρας. Πρόσωπο της ημέρας ο Μπάιρον, όχι ο Λόρδος, αλλά η κακοκαιρία που της έδωσαν αυτό το όνομα. Το πώς και το γιατί δεν το ξέρω. Όπως και να έχει, αυτόν έχουμε τώρα, πάει η Αντέλ. Η μη είδηση της ημέρας είναι τα απόνερα από τη χθεσινή παρουσίαση της Ιθάκης, του πρώτου βιβλίου του κυρίου Τσίπρα, στο Θέατρο Πάλας. Πρόσωπο της ημέρας, είπαμε, είναι ο Μπάιρον, αυτή έτσι είναι το όνομα της κακοκαιρίας, και επίσης πρόσωπο είναι ο Σαλβαντόρ Πλασένσια. Είναι γιατρός στην Καλιφόρνια, ο πρώτος από 5 ανθρώπους που καταδικάστηκαν για τον θάνατο με υπερβολική δόση, overdose, του πρωταγωνιστή της δημοφιλούς αμερικάνικης σειράς Friends, Matthew Perry. Και το χαλί που απλώσαμε το σήμερα και το ακούτε τώρα είναι το Ashokan Farewell, μαζί με τον Jay Ungar στο βιολί, την Molly Mason στην κιθάρα, τον David Alfer στο πιάνο και τον Thomas Hampson στο... Είναι βαρύτονος, δεν ακούγεται στο συγκεκριμένο κομμάτι. Είναι ένα καταπληκτικός δίσκος, το Ashokan Farewell. Εάν τον αναζητήσετε, νομίζω ότι θα σας αρέσει. Είναι σήμερα η 1038η ημέρα του πολέμου του Πούτιν στην Ουκρανία. Η είδηση που ξεχωρίζουμε από εκεί έρχεται μετά την συνάντηση Μακρόν-Ζελένσκι στο Παρίσι. Ο Γάλλος πρόεδρος προειδοποίησε τον Ουκρανό ηγέτη να μην έχει πολύ εμπιστοσύνη στον Ντόναλντ Τραμπ, γιατί δεν το έχει σε πολύ να προδώσει την Ουκρανία στο Ουκρανικό, του είπε. Ο Τραμπ συνέχισε χθες, Τετάρτη, να προεδρεύει, με συγχωρείτε, χαλαρά στις προσπάθειες επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας. Σε αόριστες δηλώσεις του, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ότι το μέλλον είναι ασαφές, αν και οι συνομιλίες μεταξύ των απεσταλμένων του και του Βλάντιμιρ Πούτιν ήταν αρκετά καλές. Αυτές οι συνομιλίες δεν κατάφεραν πάντως να οδηγήσουν σε καμία σημαντική εξέλιξη ή ορατή πρόοδο. Από την άλλη, ο Τραμπ είπε ότι ο Πούτιν θα ήθελε να καταλήξει σε μια συμφωνία, αλλά τι θα προκύψει από αυτή τη συνάντηση δεν μπορώ να σας πω, γιατί χρειάζονται δύο για να χορέψουν ταγκό, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ. 790 μέρες σήμερα μετράμε από την σφαγή της Χαμάς την 7 Οκτωβρίου του 2023 σε δύο εβραϊκούς οικισμούς που ήταν η αφορμή για την έναρξη του πολέμου στην Παλαιστίνη. Ο Νετανιάχου διόρισε τον στρατιωτικό ακόλουθό του ως επικεφαλή της Μοσάντ. Ο ηγέτης της πολιτοφυλακής της Γάζας, Αμπού Σαμπάμπ, πέθανε από τραύματα μετά από Ισραηλινό βομβαρδισμό. Και τέλος, το Ισραήλ θα υποστηρίξει τους Παλαιστινίους της Γάζας που αντιτίθενται στην Χαμάς, λέει ο Νετανιάχου. Εδώ είμαστε λοιπόν, και εδώ τώρα αρχίζει η περιπέτειά μας εδώ στον καθρέφτη, με καλεσμένο μας απόψε εδώ στο στούντιο τον κύριο Νικόλα Μολφέτα. Εάν το brain gain, δηλαδή η επιστροφή των καλών μας μυαλών από μακρά και γόνιμη θητεία στο εξωτερικό, ο καλεσμένος μας Στο στούντιο ήταν ως πολύ πρόσφατα διοικητικός στέλεχος σε μεγάλη εταιρεία πληροφορικής με έδρα το Σιάτλ, όπου ζούσε μόνιμα. Πήρε λοιπόν την μεγάλη, ίσως και δύσκολη απόφαση της επιστροφής στην πατρίδα. Πάντως δεν αποκόπηκε ποτέ από όσα συμβαίνουν εδώ στην Ελλάδα. Σήμερα λοιπόν είπαμε να τον έχουμε μαζί μας πάλι εδώ, να μας πει μετά από 3 μήνες που είχε έρθει στο στούντιο πάλι, πώς είναι η επανεγκατάσταση, τι δυσκόλεψε και αυτόν και την οικογένειά του ως τώρα και ποια είναι τα θετικά και ωραία που έχει ανακαλύψει. Νικόλα, καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας.
Καλησπέρα, Χρήστο, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να είσαι καλά. Λοιπόν, πώς πήγαν οι πρώτοι 3 μήνες της επανεγκατάστασης?
Οι πρώτοι 3 μήνες.
Της επιστροφής.
Ναι, λίγο πολύ όπως το περιμέναμε. Δεν είναι ότι είχαμε, όπως είπες και εσύ, δεν είναι ότι είχαμε διακόψει την επαφή με την Ελλάδα. Οπότε ήξερα τι να περιμένω. Αλλά όπως και να το κάνεις, κάποια πράγματα, και μόνο ξεκινώντας από την κίνηση, μια που την πέρασε και τώρα μου πήρε μια ώρα για να έρθω εδώ με τη βροχή κιόλας, έτσι. Όταν έχεις λείψει 10 χρόνια, δηλαδή, όχι ότι δεν είχα έρθει στην Ελλάδα, αλλά αυτό το ξέρεις, να πηγαίνεις στην κίνηση, να θες να πας από εδώ από εκεί, έχει καμία σχέση η Αθήνα, έτσι. Φυσικά νομίζω το καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας όσοι είναι στην Αθήνα. Τεράστια διαφορά, τεράστια διαφορά. Όπως έχω δει και διαφορά και στην ακρίβεια, έτσι. Έρχομαι μένα από μια ακόμα πιο ακριβή πόλη, οπότε κατά κάποιο τρόπο εμένα ίσως δεν με πειράζει τόσο πολύ γιατί έχω συνηθίσει ακριβότερες τιμές, αλλά δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ξέραμε. Αλλά υπάρχουν τα καλά, ότι ξέρεις, βρίσκεις σιγά σιγά, παίρνει χρόνο για να ξαναχτίσεις τη σχέση, αλλά βρίσκεις τον κύκλο των γνωστών σου.
Πόσα χρόνια έλειπες?
10 χρόνια.
10 χρόνια,
ναι, έτσι, ναι. Οπότε ξέρεις, όπως και να το κάνεις, όσο και να προσπαθείς να κρατάς την επαφή, με τους πολύ στενούς φίλους θα κρατήσει μια επαφή που πάλι δεν τους βλέπεις πολύ, αλλά ξέρεις τι κάνουν. Με άλλους αναγκαστικά στέλνεις ένα mail, ένα μήνυμα, αυτό κρατάς μια επαφή πιο χαλαρή για να τους ξαναβρεις. Θέλει έτσι το χρόνο του για να καταλάβεις που βρίσκονται, τι έχει γίνει με τη ζωή τους, να ξαναποκτήσεις μια καλή επαφή και να χτίσεις το κοινωνικό σου, να ξαναβρεις το κοινωνικό σου κύκλο. Αλλά είναι κάτι όμορφο αυτό, έτσι, και είναι αυτό που προσδοκούσα.
Εξακολουθείς και έχεις μια επαφή επαγγελματική με τη δουλειά που είχες, νομίζω, Microsoft?
Ναι. Δούλευα στη Microsoft στην Αμερική, δεν δουλεύω στη Microsoft εδώ πέρα. Αποφάσισα ότι ο χώρος των μεγάλων εταιριών είναι... μου έφτασε τόσα χρόνια. Είναι κάτι το οποίο σου προσφέρει πολλές ευκαιρίες, αλλά είναι και κουραστικό και κάπου δεσμευτικό, ειδικά από μια ηλικία και μετά. Άλλο όταν είσαι 30 χρόνια και προσπαθείς να μάθεις και να εξελιχθείς. Άλλο όταν έχεις περάσει τα 50 και έχεις πλέον μια εμπειρία και μπορείς να προσφέρεις κάτι παραπάνω. Φυσικά μπορείς στα 50 να είσαι vice president ή κάτι. Εν πάση περιπτώσει, δεν ήταν η δική μου καριέρα αυτή.
Δεν θέλω πολύ να είμαι επί του προσωπικού, αλλά έχει ενδιαφέρον. Έχεις ξεκινήσει την προσπάθεια αναζήτησης νέας εργασίας? Σε αγχώνει αυτό?
Κοίτα, δεν με αγχώνει από την άποψη ότι έχοντας δουλέψει 10 χρόνια έξω σε πολύ καλές συνθήκες, έχω κάποιες οικονομίες και δεν καίγομαι, ξέρεις πώς θα βγουν τα έξοδα του άλλου μήνα, έτσι. Δεν βιάζομαι. Και μπορώ να σου πω και η άλλη πλευρά του νομίσματος είναι ότι ωραίο να έχεις κάνει οικονομίες στο εξωτερικό, αλλά αυτό που λέμε το burnout ήταν και κάτι το φοβερό, έτσι. Δηλαδή γύρισα εδώ πέρα, έκανα διακοπές, κάθισα, χαλάρωσα και πάλι νιώθω κουρασμένος. Δηλαδή από τη στιγμή που φεύγεις από την υπερένταση της δουλειάς, έτσι, αυτό το stress, πάμε γρήγορα, έχουμε deadline, έχουμε αύριο, πρέπει να παραδώσουμε, αυτός ο πελάτης έχει πρόβλημα, να του μιλήσουμε, όλο αυτό το πράγμα.
Ήταν
συνεχόμενο, είσαι σε μια διαρκή υπερένταση που δεν σε αφήνει να καταλάβεις πόσο κουρασμένος είσαι. Και όταν σταματάς και λες, ουφ, δεν έχω τίποτα για αύριο, ξαφνικά καταραίεις, έτσι. Και είναι και ένα καμπανάκι αυτό για να καταλάβουμε πόσο πιέζουμε τον εαυτό μας ώρες-ώρες. Είδα δηλαδή, ενώ είχα πάει 1 μήνα διακοπές στην Κεφαλονιά, έτσι, από όπου είναι και η καταγωγή και έχουμε και λοιπά το πατρικό σπίτι, γύρισα και λέω, τώρα έκανα 1 μήνα διακοπές και γύρισα και ήμουν κουρασμένος. Το λέω, ακούγεται προκλητικό, έτσι, για κόσμο που σου λέει, εγώ πάω μια εβδομάδα διακοπές και λέω και ευχαριστώ. Και όμως έτσι είναι, όταν χαλαρώς και βγεις από το κλίμα της δουλειάς, καταλαβαίνεις πόσο πραγματικά έχεις πιεστεί. Αλλά ναι, για να απαντήσω το ερώτημά σου, βεβαίως είμαι σε επαφή με γνωστούς στο επαγγελματικό μου κύκλο, περισσότερο στον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών για κάποια αναπρότζεκτ, ας πούμε, για να βοηθήσουμε την εμπειρία μου κλπ. Και είναι κάτι το οποίο το προσδοκώ.
πώς είναι ο πρώτος καιρός της επανεγκατάστασης εδώ, τι σε έχει δυσκολέψει περισσότερο ή τι δεν σου αρέσει επί του παρόντος, αν και ξέρω ότι όταν κάποιος έρχεται δεν θέλει να τα βλέπει αρνητικά όλα.
Ναι, και ξέρεις και υποσυνείδητα κιόλας δεν θες να δεις τα αρνητικά, γιατί μετά αυτό θα σου δημιουργήσει και ανησυχείς, όχι μήπως έκανα βλακία που γύρισα.
Αλλά... Εγώ ακόμα το λέω μετά από 10 χρόνια.
Κοίταξε να δεις. Σίγουρα έρχομαι από μια χώρα και συγκεκριμένα επειδή και η Αμερική είναι μεγάλη χώρα, κάνει διαφορά από το που θα είσαι. Εκεί που ήμουνα, όπως και στα περισσότερα μέρη στην Αμερική, τα πράγματα απλά δουλεύουν. Ξέρεις ότι θα έχεις την εξυπηρέτηση που χρειάζεται από τα μαγαζιά, από τις τράπεζες, και από το δημόσιο ακόμα και στους δρόμους που θα βγεις, όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα θα διορθωθεί. Όλα αυτά δεν σου λέω ότι είναι τα πάντα τέλεια, αλλά αν εκεί τα προβλήματα είναι 2 φορές στις 10, εδώ είναι 6 φορές στις 10. Καταλάβες. Και αυτό το καταλαβαίνεις και στην καθημερινότητά σου. Το βλέπεις, σου λέω, από τα μικρά πράγματα, ότι οι δρόμοι, ας πούμε, είναι όλο λακκούβες και τα πεζοδρόμια σπασμένα και γύρω-γύρω σκουπίδια, ξέρω εγώ κλπ. Το οποίο δεν σου λέω, άμα πας στη Νέα Υόρκη, στο Μανχάταν, πάλι έτσι είναι. Έτσι, γι' αυτό σου λέω δεν πρέπει να γενικεύουμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εκεί που ήμουνα, τα ένιωθα όλα μια χαρά. Μέχρι την εξυπηρέτηση που θα έχεις ένα κατάστημα που θα πας να αγοράσεις κάτι και μετά βλέπεις ότι τελικά δεν σου άρεσε και πας μετά από 2 εβδομάδες και λες, ξέρεις, τελικά αυτό δεν μου άρεσε. Και σου λένε, καλά, δεν πειράζει, το παίρνουμε πίσω και πάρε τα χρήματά σας. Είναι αυτή, το οποίο δεν το φαντάζεσαι εδώ πέρα τι μπορεί να γίνει. Έτσι. Δεν είναι ότι δεν μου χωρούσε, ότι ήταν ελαττωματικό ή κάτι τέτοιο. Απλά δεν μου άρεσε και πάρε το πίσω και σου δίνουν τα χρήματά σου, όχι πιστωτικά. Αυτό είναι μια άλλη αντιμετώπιση του πελάτη. Είναι τέτοια πράγματα κουλτούρα τα οποία. Ξέρεις, σου κάνει διαφορά στην καθημερινότητά σου.
Το ίδιο ισχύει και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Εδώ δυσκολεύονται να σου αντικαταστήσουν κάτι. Αν τους πεις απλώς δεν μου άρεσε τελικά.
Ναι.
Εκεί δεν έχεις καμία πιθανότητα να σου το αλλάξει.
Ναι, φυσικά.
Θα ήθελα πολύ να μας κάνεις μια σύγκριση με την ενημέρωση που εισπράττεις εδώ στην Ελλάδα. Ναι. Δηλαδή θα παρακολουθείς ειδήσεις, θα διαβάζεις, φαντάζομαι, site.
Κοίταξε να δεις.
Κάνε μας και μια κριτική.
Ναι, θα σου πω. Υπάρχει η τεράστια και αξεπέραστη διαφορά του πόσο είναι το αγοραστικό κοινό, να το πούμε έτσι, των media στην Αμερική και πόσο είναι στην Ελλάδα. Έτσι, στην Αμερική υπάρχει ένα μεγάλο κοινό το οποίο μπορεί να στηρίξει και προσπάθειες που στην Ελλάδα θα τις θεωρούσαμε πιο... νης, πώς να το πω, συγγνώμη τώρα για το, δεν μου άρεσε να χρησιμοποιώ ξενισμούς, αλλά που απευθύνονται σε ένα μικρότερο κοινό που ψάχνει κάτι πιο εξεζητημένο.
Στοχευμένα.
Ναι, στοχευμένα. Νομίζω ότι στην Ελλάδα, άμα ψάξεις, μπορείς να βρεις την καλή δημοσιογραφία. Απλά πρέπει να ψάξεις λίγο περισσότερο. Εγώ δεν παρακολουθώ συνήθως τόσο πολύ τα μεγάλα κανάλια, αλλά υπάρχουν και site δημοσιογραφικά και κανάλια στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση που οι εκπομπές συγκεκριμένες που είναι αξιόπιστες. Θέλει λίγο παραπάνω ψάξιμο να ξέρεις τι επιλέγεις.
Η πρέσβυρα εδώ πέρα είναι πολύ δημοφιλής. Η κυρία Γκίλφοελ. Λοιπόν, ήθελα καταρχάς, παρακολουθεί σίγουρα το τι γίνεται στην Αμερική. Ο νέος δήμαρχος στη Νέα Υόρκη.
Ο Μαμντάνη. Δεν έχει αναλάβει ακόμα. Όχι, έτσι, έχει εκλεγεί, δεν έχει αναλάβει. Κοίταξε να δεις, έχει κάνει πολλές υποσχέσεις που πρέπει να δούμε πόσο εύκολο είναι μπορεί να υλοποιηθούν. Αλλά ξεκινάει με έναν αέρα πολύ δυνατό, έτσι.
Τι εκμεταλλεύτηκε ο Μαμντάνη.
Κοίταξε να δεις. Ήταν οι συγκεκριμένες συνθήκες. Εκεί καταρχάς η Νέα Υόρκη είναι μια πολιτεία που κατά βάση ψηφίζει δημοκρατικούς. Έτσι, όχι, δεν έχουν εκλεγεί προηγουμένως. Ο Μπλούμπερκ είχε εκλεγεί ως ρεπουμπλικάνος αρχικά, προηγουμένως ο Τζουλιάνι. Γενικά είναι πολύ υπέρ των δημοκρατικών. Ο αντίπαλός του όμως ήταν ένας της παλαιάς φρουράς, ας πούμε, πολιτικός από Τζάκι, ο οποίος είχε μπλεχτεί σε σκάνδαλα κλπ. Και είχε αναγκαστεί να παραιτηθεί λόγω σκανδάλων. Ήταν πρώην κυβερνήτης της πολιτείας, ο Κουόμο. Οπότε σίγουρα εκμεταλλεύτηκε αυτό. Εκμεταλλεύτηκε το νεαρό της ηλικίας του. Ο κόσμος ψάχνει για το φρέσκο, το να ξεφύγει από τα τετριμένα. Σίγουρα οι ιδέες του για κοινωνική πολιτική, τα όσα υποσχέθηκε, τράβηξαν πολύ κόσμο. Η ακρίβεια είναι κάτι αφόρητο στη Νέα Υόρκη, αφόρητο πραγματικά. Όσο κι αν ήταν κάπως εξωπραγματικές, ας πούμε, οι υποσχέσεις του, ο κόσμος έχει ταλαιπωρεί τόσο πολύ από την ακρίβεια που θα ακούσει οτιδήποτε. Οπότε, σίγουρα το θέμα της ακρίβειας, που είναι γενικότερο στην Αμερική, αλλά στη Νέα Υόρκη πονάει περισσότερο, και το, θα έλεγα, το αντισυστημικό, ότι ο κόσμος έχει κουραστεί από τους πολιτικούς που τους βλέπει χρόνια και χρόνια. Mm-hmm.
Μάλιστα. Λοιπόν, είμαστε εδώ μαζί με τον κύριο Νικόλα Μολφέτα στο στούντιο του Earth News Radio, το πρώτο αν θυμάστε, και συζητάμε για θέματα της επικαιρότητας. Στο δεύτερο μέρος θα μπούμε στα πιο έτσι ζόρικα. Θα ακούσουμε τώρα τους τίτλους των ειδήσεων και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί στην συνέχεια της εκπομπής μας. Μη φύγετε. There once was a musical troupe, a pickin' singin' folk group. They sang the mountain ballads and the folk songs of our land. They were long on musical ability, folks thought they would go far. But political incompatibility led to their downfall. Well, the one on the right was on the left, and the one in the middle was on the right, and the one on the left was in the middle, and the guy in the rear was a Methodist. This musical aggregation toured the entire nation, singing traditional ballads and the folk songs of our land. They performed with great virtuosity, and soon they were the rage. But political animosity prevailed upon the stage. Well, the one on the right was on the left, and the one in the middle was on the right, and the one on the left was in the middle, and the guy in the rear burned his driver's license. Well, the curtain had ascended, a hush fell on the crowd, as thousands there were gathered to hear the folk songs of our land. But they took their politics seriously.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι με κλασική μας μινιατούρα, το Ρόντο αλλά Τούρκα του Wolfgang Amadeus Mozart. Και εδώ είμαστε με καλεσμένο μας σήμερα απόψε στο στούντιο ο Νικόλας Μολφέτας. Τον έχετε γνωρίσει πριν από περίπου 3 μήνες, εάν παρακολουθούσατε και την εκπομπή μας. ήταν, δούλευε διοικητικό στέλεχος σε μια μεγάλη εταιρεία πληροφορικής στο Σιάτλ και πήρε τη μεγάλη απόφαση οικογενειακώς να έρθει και να επαναγκατασταθεί εδώ στην Ελλάδα μας. Λοιπόν, Νικόλα μου, την πολιτική επικοινωνία, δεν θα πω το τετριμένο αντιπαράθεση, αυτό έχει ξεχυλώσει πλέον, πώς την εισπράττεις παρακολουθώντας τα πολιτικά θέματα?
Εννοείς στην Ελλάδα πώς βλέπω τα ελληνικά? Κοίταξε να δεις, τα παρακολουθούσα και από εκεί, προσπαθούσα να κρατάω επαφή. Αυτό που τα ακραία και τα λυπηρά, τα θλιβερά και τα χαμηλού επίπεδου υπάρχουν παντού. Αυτό που μου λείπει στην Ελλάδα είναι ως αντίβαρο το να υπάρχει και ένας αντίστοιχος διάλογος υψηλού επίπεδου που θα δούμε την ουσία των θεμάτων και από τους πολιτικούς και με τη βοήθεια των δημοσιογράφων είτε και μέσα στη Βουλή κλπ. Νομίζω, δηλαδή, καταλαβαίνεις τι λέω, παντού ο κάθε πολιτικός ή οι περισσότεροι πολιτικοί θα αναγκαστούν να πούνε και κάτι πιο έτσι, φτηνό, πιο λαϊκίστικο, αλλά έχω μάθει να το αγνοώ αυτό, αρκεί να δω κάπου και την ουσία. Και δυστυχώς σε πολλά θέματα δεν την βλέπω την ουσία. Πρέπει να ψάξω πολύ για να καταλάβω ποιο είναι τελικά η θέση του κάθε κόμματος, τι προτείνει, ποια είναι η ουσία του προβλήματος που προσπαθούμε να λύσουμε. Αυτό περισσότερο με ανησυχεί εδώ.
Παρακολουθείς την πολιτική επικαιρότητα?
Ναι, φυσικά, ναι. Βέβαια. Και δεν είχα, εντάξει, δεν την παρακολουθούσα τόσο στενά όσο ήμουν στην Αμερική. Παρακολουθούσα περισσότερα τα εκεί, τα οποία συνεχίζω να βλέπω και τώρα. Αλλά ήξερα πάντα ποια είναι τα θέματα, διαπασχολεί τον κόσμο, ξέρεις, τα βασικά ζητήματα, σαφώς.
Πάντως τώρα γίνεται κουβέντα σιγά σιγά και αυξανόμενη, μπορώ να πω, για... όχι σχέδιο της Αμερικής, αλλά φαίνεται πως υπάρχει μία απόφαση που έχει ήδη ληφθεί στην Ουάσιγκτον για την καταρχάς προσέγγιση της Τουρκίας, που είναι πολύ μεγάλη δύναμη, ανέκαθεν ήταν για την Ουάσιγκτον, και βεβαίως λαμβάνοντας υπόψη και τον παράγοντα της Ελλάδας. Διαβάζω τις τελευταίες μέρες από διπλωματικές πηγές κυρίως ότι ενδέχεται να υπάρξει μία όθηση κατευθείαν από τον Λευκό Οίκο και προς την Αθήνα και προς την Άγκυρα να τα βρούνε όσον αφορά το Αιγαίο, αλλά κυρίως την εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πηγών.
Ναι, να πω ερίς τον παρόδο. Γι' αυτό έχεις βάλει το ρόντο αλλά Τούρκα, για να σαν εισαγωγή τα ελληνοτουρκικά. Κοίταξε να δεις.
Όχι, δεν το είχα σκεφτεί αυτό.
Δεν το είχα σκεφτεί έτσι.
Καθόλου.
Λοιπόν, σίγουρα η εξωτερική πολιτική του Τραμπ είναι αυτό που λέμε transactional. Κοιτάζει τις συναλλαγές, κοιτάζει το business. Έτσι. Και αυτό φαίνεται και σε πολλά, και πώς κοιτάζει την Ουκρανία και το θέμα του Ισραήλ και της Γάζας και όλα αυτά. Τον ενδιαφέρει, εντάξει, αφήστε τώρα τις βλακίες σας, τις διαφωνίες σας που έχετε τα τελευταία 2.000 χρόνια, δεν με νοιάζει εμένα αυτά. Βρείτε τα για να προχωρήσουμε σε business, να κλείσουμε κάποιες δουλειές. Αυτή είναι, αν μπορώ να πω έτσι πολύ παραπλαστευτικά, η λογική του Τραμπ στην εξωτερική πολιτική. Και νομίζω το ίδιο θέλει να κάνει και με την Ελλάδα και με την Τουρκία. Με την Τουρκία έχει βέβαια τα παράπονά του από τους S-400, τους ρωσικούς πυράβλους έτσι που έχουν, που δεν τους έχουν αφήσει, και γι' αυτό έχουν μπλοκαριστεί επί χρόνια και επί Biden και επί Τραμπ τα F-35. Έχουν και στο θέμα του Μεσανατολικού προφανώς υπάρχουν διαφωνίες και όλα αυτά, αλλά υπάρχει και η προσωπική σχέση Τραμπ-Ερντογάν, η οποία έχει περάσει τα πάνω της και τα κάτω της, αλλά ξέρουμε ότι δυστυχώς ο Τραμπ εκτιμά πολύ τους πολιταρχικούς ηγέτες, του βγάζουν ένα θαυμασμό, ας πούμε. Και βλέπουμε τώρα έχει βάλει τον πρέσβη στην Τουρκία, τον Μπάρακ, ο οποίος είναι και διαμεσολαβητής για τη Συρία, ο οποίος έχει μάλιστα και προσωπικές σχέσεις και με την κυρία Γκυλφόιλ, τη δική μας πρέσβυρα, και οι δύο είναι, και η κυρία Γκυλφόιλ και ο κύριος Μπάρακ έχουν προσωπική σχέση με τον Τραμπ. Όλα αυτά μπορεί να βοηθήσουν κάπου, δεν περιμένουμε κανένα θαύμα, αλλά καλό να μπορούμε εμείς ως Ελλάδα να το αξιοποιήσουμε αυτό, βεβαίως να το κάνουμε, δηλαδή πρέπει κάθε ευκαιρία που μας δίνεται να δούμε πώς θα την φέρουμε στα μέτρα μας. Απλά να έχουμε αυτό υπόψη μας, ότι ο Τραμπ τώρα θα μπορούσε και να πει το εντάξει, καλά, δώστε και δύο νησιά να τελειώνουμε, πούμε, να τα βρείτε, προκειμένου να μπορούν να έρθουν οι Αμερικανικές Πετρελαϊκές να ξεκινήσουν την εξόριξη. Έτσι λοιπόν, δεν θέλουμε να βρεθούμε σε αυτή τη θέση.
Όχι,
θέλει προσοχή.
Θυμάμαι, Νικόλα, από το παρελθόν ότι κάθε φορά που εκλεγόταν ένας νέος πρόεδρος της Αμερικής και αυτό συνέβαινε έχοντας αφήσει πίσω η τετραετία ή πενταετία, ακόμα μερικές υποσχέσεις που δεν είχαν πραγματοποιηθεί για την λύση του Κυπριακού. Και κάθε φορά που έβγαινε κάποιος, θυμάμαι με τον Τζίμι Κάρτερ, χτυπάγανε καμπάνες στην Κύπρο ότι τώρα λύεται. Το Κυπριακό έχει πέσει στην αμερικανική πολιτική τώρα τελευταία.
Χρήστο μου, ήμουνα νιός και γέρασα κυριολεκτικά. Ναι, θυμάμαι, ήμουνα μαθητής στο Λύκειο όταν είχε έρθει ο George Bush, ο πατέρας Bush, στην Ελλάδα. Ήταν μέσα στη Βουλή από το βήμα της Ελληνικής Βουλής και έλεγε και φέτος θα είναι η χρονιά λύσης του Κυπριακού και χειροκροτήματα από κάτω κλπ. Έτσι.
Ο Τραμπ ευτυχώς δεν έχει πει
δεν κάτι έχει πει κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω καν αν έχει υπόψη του τι είναι το Κυπριακό και γιατί είναι θέμα κλπ. Είχαμε δει και μετά και επί Κλίντον με τον Χόλμπρουκ, ο οποίος είχε καταφέρει να βγάλει άκρη στην. Θυμάσαι, στην πρώην Ιουγκοσλαβία, έτσι.
Ναι, ναι.
Είχε καταφέρει.
Αυτός δηλαδή, ήταν ευφυής, νομίζω.
Ήταν ευφυής, εξαιρετικά ικανός και μετά τον βάλανε στην Κύπρο. Έτσι, και λέει, εντάξει, και αυτό το θέμα μπορεί να λυθεί. Μετά έφυγε αυτός άπρακτος. Λοιπόν, πολλές ελπίδες δεν έχω. Τι να σου πω, δεν θέλω να είμαι, να είμαι αισιόδοξο, προσπαθώ να βλέπω τα θετικά, αλλά δεν έχω δει εγώ κάτι που να μου πει ότι άλλαξαν τα πράγματα. Τι να σου πω, δεν θέλω να λέω ψέματα, δεν θέλω να είμαι αισιόδοξο, αλλά δεν έχω δει κάτι.
Μάλιστα. Το επιχειρήν εδώ στην Ελλάδα, που σιγά σιγά και απ' έξω που ήσουν να το παρακολουθήσει. Τώρα μιλάμε για παγκοσμιοποίηση. Δεν ξυπνάμε μια μέρα και λέμε ότι υπάρχει και αυτό στην Ελλάδα. Ποιες είναι οι διαφορές, οι ορατές που έχεις δει μέχρι τώρα σχετικά με το επιχειρήν?
Κοίταξε να δεις. Ξεκινάμε από το ότι υπάρχει μια διαφορά κουλτούρας. Η επιχειρηματική κουλτούρα που υπάρχει στην Αμερική δεν υπάρχει, όχι απλά δεν υπάρχει στην Ελλάδα, δεν υπάρχει ούτε στην Ευρώπη γενικά. Δηλαδή, από μικρά τα παιδιά ξεκινάνε και σκέφτονται πώς θα βγάλουν χρήματα, πώς θα κάνουν κάτι δικό τους, πώς θα πάνε καλύτερα, πώς θα αναπτύξουν. Όταν όποιος φτιάχνει μια μικρή επιχείρηση, με τον εαυτό του να είναι μόνο και να πουλάει στραγάλια, θα σκεφτεί μετά πώς θα το κάνω καλύτερα και πώς θα μεγαλώσω και να προσλάβω κάποιον, να ανοίξω υποκαταστήματα στραγαλιών και οτιδήποτε. Δηλαδή υπάρχει αυτό το πράγμα το οποίο είναι από τον άνθρωπο τον μικρό, τον κυπουρό, τον που έχει του λίτσα του ή ξέρω τον μικροπολιτή, μέχρι την κυβέρνηση. Πώς θα βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις. Εκεί γύρω από αυτό περιστρέφονται όλα. Δεν επαναπαύονται οι Αμερικάνοι. Θα σου πω ότι στην πανδημία, έτσι που τα παιδιά δεν πήγαινανε σχολείο, μας χτυπούσαν την πόρτα. Ένα παιδί ήθελε να μας κουρέψει τον καζόν, ένας άλλος να μας βγάλει το σκυλάκι μας βόλτα, ξέρω εγώ, κλπ. Κλπ. Έτσι, κοιτάζαν, είχαν αυτό στο μυαλό τους.
Αυτό γίνεται με φυσικό τρόπο, έρχεται φυσικά ή ενέχει και ένα στοιχείο απληστίας, θέλω να...
Φυσικά υπάρχει ένα στοιχείο απληστίας και η απληστία είναι αυτή που τροφοδοτεί τον καπιταλισμό. Έτσι, και ο καπιταλισμός είναι η καρδιά της Αμερικής και γι' αυτό είναι τόσο πλούσια χώρα. Με τα καλά του και τα κακά του ο καπιταλισμός. Μια που μιλάμε για απληστία, δεν ξέρω αν άκουσες για τον Elon Musk ότι έκλεισε ένα πακέτο, κατάφερε να πείσει το διοικητικό συμβούλιο της Tesla να του δώσει ένα πακέτο ενός 3 εκατομμυρίων δολαρίων. Έτσι. Αυτό σε βάθος χρόνου και άμα πιάσει τους στόχους του κλπ. Κλπ. Αλλά ένα 3 εκατομμύριο, Χρήστο, δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω πόσα χρήματα είναι. Είναι χρήματα που δεν σου φτάνουν 10 ζωές να το ξοδέψεις. Αγοράζεις σπίτια, αγοράζεις αυτοκίνητα, τζετ, παιδί, κάνεις δωρεές, ξοδεύεις, αφήνεις τα παιδιά σου για να πάνε στα πανεπιστήμια και στα εγγόνια σου και πάλι περισσεύουν, δεν έχεις ξοδέψει ούτε το 10%. Είναι νούμερα που είναι δύσκολο να τα εξηγήσω. Και εν πάση περιπτώσει, υπάρχει από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, υπάρχει αυτή η λογική και στα πανεπιστήμια υπάρχει λογική ότι αυτό που κάνουμε, πώς θα το συνδέσουμε με την επιχειρηματικότητα. στην κυβέρνηση είναι πώς θα κάνουμε πιο εύκολο στους επιχειρηματίες, τους μικρούς και τους μεγάλους. Οι μεγάλοι έχουν και τα λόμπι βέβαια και ζητάνε κάτι παραπάνω, αλλά σε όλους πώς το κάνουμε πιο εύκολο να προχωρήσουν επιχειρήσεις. Εδώ με όποιους μιλάω που έχουν δική τους επιχείρηση, σκοντάφτουν συνέχεια σε γραφειοκρατικά προβλήματα, σε ένα σωρό. Έχει το ανιψιός μου, έχει ξεκινήσει μια startup με σχέση με social media και λοιπά και μου λέει τι περνάει. Είναι φοβερό. Έτσι, ένας νέος άνθρωπος τώρα 25 χρονών προσπαθεί να ξεκινήσει κάτι δικό του και σκοντάφτει ένα σωρό εμπόδια. Είναι κάτι το οποίο θέλει πολλή δουλειά για να το, mm-hmm. για να το φτιάξουμε.
Μάλιστα. Μιλάμε με τον κύριο Νικόλα Μολφέτα, εάν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας εδώ στο Earth News Radio. Είναι 9 παρατέταρτο. Ο κύριος Μολφέτας έχει επαναπατριστεί μετά από πολλά χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες και εδώ κάνει τα πρώτα του βήματα. Ήθελα να ρωτήσω, η παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ σε πανεπιστήμια που έκαναν διαδηλώσεις για την Γάζα, τι αποτέλεσμα είχαν καταρχάς και τα πανεπιστήμια πώς αντιδρούν σε αυτό?
Ναι, είναι ένα θέμα το οποίο έχει φύγει κάπως από τη δημοσιότητα, κακώς. Ήταν μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο του Τραμπ ότι εγώ ως πρόεδρος μπορώ να κάνω ό,τι θέλω και θέλω να έχω λόγο παντού. Έτσι. Δεν είχε σκεφτεί κανένας Αμερικάνος πρόεδρος προηγουμένως να μπει στα πανεπιστήμια και να σου πει θα κάνετε αυτό, δεν θα κάνετε εκεί, αυτή θα είναι η πολιτική σας οποιοδήποτε να τους βάλει περιορισμούς. Και έγινε και με εκβιαστικό τρόπο ότι σας κόβω τα... Δεν με νοιάζει αν είσαι το Harvard ή όποιος και να είσαι, θα σου κόψω τα ερευνητικά κονδύλια, ας πούμε, άμα δεν κάνεις αυτό που λέω. Τα περισσότερα πανεπιστήμια υπέκυψαν, συμβιβάστηκαν σχετικά γρήγορα. Κάποια το πολέμησαν, συνεχίζουν να το πολεμούν. Φοβάμαι ότι αυτό αφήνει πληγές στο αμερικανικό ακαδημαϊκό σύστημα. Και δεν είναι μόνο οι άμεσες πληγές από αυτά που το κόψουμε των ερευνητικών κονδυλίων, από τις περιορισμούς στην ελευθερία του λόγου ή στις πολιτικές και αυτά, είναι και επιπλέον το πρόβλημα με τους περιορισμούς στη μετανάστευση. Τα αμερικάνικα πανεπιστήμια, ένας λόγος που είναι τόσο επιτυχημένα, είναι ότι μπορούν να παίρνουν την αφρόκρεμα του πλανήτη και για φοιτητές και για μεταπτυχιακούς και για καθηγητές και για ερευνητές και για τα πάντα.
Λέγαμε την προηγούμενη φορά ότι τα περισσότερα Νόμπελ σε επιστήμες που έχουν δοθεί ποτέ είναι από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Φυσικά, γιατί φροντίζουν να παίρνουν πάντα την αφρόκρεμα. Και ο Τραμπ ξεκίνησε προεκλογικά λέγοντας ότι θα σταματήσουμε τους μετανάστες, τους εγκληματίες, τους ληστές, τους βιαστές, τους δολοφόνους και να ξεκαθαρίσουμε κλπ. Και βλέπουμε ότι τι κάνει, στέλνει το ICE αυτή την υπηρεσία μετανάστες να πιάνει ανθρώπους που έχουν κανονικότατη βίζα και είναι ερευνητές σε πανεπιστήμια ή έχουν και πράσινη κάρτα ή οτιδήποτε, αλλά δεν είναι αρεστές οι απόψεις τους. Έτσι, είχε γίνει γνωστό μια φοιτήτρια μεταπτυχιακή που ήταν στη Βοστόνη, η οποία είχε γράψει κάποιο άρθρο υπέρ της Γάζας, κάτι τέτοιο. Και την πιάσανε και τη λένε, ξέρεις, η βίζα που νόμιζες ότι έχεις, δεν την έχεις πια, άντε
γεια. Και τι παρακολουθούν και το τι άποψη έχει κάποιος.
Δυστυχώς. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο το κάνουν, αν γίνεται περισσότερο από καταγγελίες ή από οργανωμένη παρακολούθηση ή οτιδήποτε. Δεν το έχω ψάξει αυτό περισσότερο, αλλά και δεν είναι ένα και δύο τώρα, έτσι, ανεκτητολογικά το ανέφερα αυτό. Αυτό είναι εξαιρετικά λυπηρό και αυτό δημιουργεί και δεύτερες σκέψεις σε κάποιον που ξεκινάει τώρα να πάει στην Αμερική. Είτε γιατί λέει κάτσε δεν ξέρω εγώ τι θα αντιμετωπίσω, έτσι, αν θα είναι αρεστές οι απόψεις μου, αλλά και μετά τελειώνει το πανεπιστήμιο γιατί αν θα μπορέσει να βρει δουλειά. Γιατί και οι άδειες εργασίες για τους ανθρώπους που τελειώνουν Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο επίσης έχουν γίνει εξαιρετικά δύσκολες.
Σε ποια θέματα νομίζεις, Νικόλα, ότι έχει οριμάσει ο Ντόναλντ Τραμπ από τότε που ανέλαβε την εξουσία και τούτη τη φορά, αλλά και σε σύγκριση με την πρώτη?
Με δυσκολεύεις πολύ, Χρήστο. Θέλω, προσπαθώ να... Ο καθένας μας έχει τις πολιτικές απόψεις και είναι προκατηλημένος. Δεν μπορώ να το μπλοκάρουμε αυτό τελείως. Αλλά προσπαθώ να είμαι αντικειμενικός. Φοβάμαι ότι δεν έχει οριμάσει σε τίποτα, γιατί κατάφερε σε αυτή τη δεύτερη θητεία του να έχει όλο το κόμμα με το μέρος του και να βάλει ακριβώς τους ανθρώπους που θέλει στο Υπουργικό Συμβούλιο, σε όλες τις θέσεις κλειδιά, να μην του φέρνει κανείς αντίρρηση από το Κογκρέσο κλπ. Κλπ. Και έτσι είναι σταμάτητος. Κανένας δεν του λέει όχι.
Έχει και τους δύο πολέμους που δεν τους είχε την προηγούμενη φορά, άρα ναι, παίζει ένα ρόλο.
Ίσως, αλλά το βασικό είναι ότι σε όποιο θέμα και να πιάσεις, από το μεταναστευτικό, το φορολογικά, τους δασμούς, οικονομική πολιτική, τα πάντα, κανείς δεν του λέει όχι. Δηλαδή, χθες ήταν, νομίζω, ή προχθές το Υπουργικό Συμβούλιο. Και αν είδε τα πλάνα, πήγαιναν ένας υπουργοί και λέγανε: Κύριε Πρόεδρε, σε ευχαριστούμε για τη συνεισφορά σας και πόσο καλά τα έχετε κάνει κλπ. Πραγματικά ανατρίχιαζα που το έβλεπα. Έφτασε στο σημείο η Κρίστη Νόεμ, η Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Εσωτερικής Ασφάλειας, να του πει: Κύριε Πρόεδρε, συγχαρητήρια γιατί με τη δική σας θητεία φέτος δεν είχαμε τυφώνες. Εντάξει, τώρα, συγγνώμη τώρα. Όσο αντικειμενικός κι αν είμαι, μπορείς εσύ να το δεχτείς αυτό ότι λέει υπουργός στον πρόεδρο συγχαρητήρια γιατί δεν είχαμε τυφώνες. Είναι σαφές ότι δεν ήταν θέμα. Δεν είναι ότι δεν γίνανε ζημιές, ότι προλάβαμε κάτι, δεν είχαμε τυφώνες. Εντάξει, λοιπόν, όταν περιτριγυρίζεσαι από yes men που τους έχεις βάλει εσύ σε αυτές τις θέσεις, δεν μπορείς να οριμάσεις γιατί κανείς δεν σου εξηγεί που έχεις κάνει λάθος.
Πότε είναι οι mid-term εκλογές?
Είναι του χρόνου τον Νοέμβριο, έχουμε λιγότερο από ένα χρόνο πλέον.
Μπορεί να περιμένει κάποιος μία ενίσχυση των δημοκρατικών ή ναι, μπορεί να συμβεί και το αντίθετο, να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο ο Ντόναλντ Τραμπ?
Θα σου πω, ένας χρόνος στην πολιτική είναι πολύ μεγάλο διάστημα. Λοιπόν, πριν από ένα χρόνο είχαμε κλάματα και οδυρμούς, οι δημοκρατικοί καταστράφηκαν και δεν θα ξαναεπανέλθουν ποτέ, δεν υπάρχει καμία ελπίδα, ο Τραμπ θα είναι μέχρι και η διάδοχή του μέχρι το 2040 κλπ. Το οποίο δεν αντιστοιχούσε στα νούμερα, άμα δει κανείς τα νούμερα με τι μικρές διαφορές κέρδισε ο Τραμπ, δεν ισχύει αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει, δηλαδή ιστορικά δεν ήταν, ήταν μια πολύ μικρή οριακή νίκη. Με ιστορικά μέτρα. Απλά δεν την περίμενε ο κόσμος γιατί δεν περίμενε ότι ο Τραμπ θα έβγαινε, που και αυτό ανοησία γιατί οι δημοσκοπήσεις δείχναν ότι φυσικά μπορεί να βγει. Εν πάση περιπτώσει, τώρα 12 μήνες μετά είχαμε τις εκλογές. Αφήνω το Μαμντάνι στην άκρη. Ο Μαμντάνι έχει μονοπολίσει τα πρωτοσέλιδα κακώς. Αλλού ήταν μεγάλες νίκες. Κέρδισαν δημοκρατικοί στην Βιρτζίνια, στο Νιου Τζέρσι, στην Πενσιλβένια, στο Ανώτο Δικαστήριο. Είχαμε και χθες στο Τενεσί μια έκτακτη εκλογή για βουλευτή, όπου χάσανε μένα, αλλά με πολύ μικρότερη διαφορά η Δημοκρατία. Από εκεί που κερδίζαν στο Τενεσί, έτσι, πολύ κόκκινη πολιτεία, πολύ ρεπουμπλικανική, κερδίζανε με 20 πόντους και πάνω, 20 μονάδες, προστιμίες μονάδες και πάνω οι Ρεπουμπλικάνοι, κερδίζανε μόλις με 9. Αυτές οι 10 μονάδες, αν πεις ότι θα μπορούσε να γίνει στην υπόλοιπη χώρα, θα ήταν καταστροφή για τους Ρεπουμπλικάνους. Σε άλλους 12 μήνες όμως ξαναλλάζουν τα πάντα. Έτσι, οπότε να είμαστε ρεαλιστές.
Υπάρχει κάποιο πρόσωπο στο δημοκρατικό στρατόπεδο που να ξεχωρίζει?
Υπάρχουν, Χρήστο, υπάρχουν πολλοί. Είμαστε όμως μακριά από τις, και θα σου πω ένα-δυο ονόματα, αλλά είμαστε μακριά από τις προεδρικές εκλογές. Δεν είναι το πρόβλημα των δημοκρατικών αυτή τη στιγμή ποιον θα βγάλουν πρόεδρο. Αρχηγός αξιωματικής ανταπολίτευσης δεν υπάρχει ποτέ στην Αμερική. Ναι. Και, γιατί ακούω συνέχεια και ποιος ηγείται του Δημοκρατικού Κόμματος. Γιατί ποιος ηγείται του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος το 2021, ναι, έτσι, ή το 2023 ακόμα, που κερδίσαν τη Βουλή και χρειάστηκαν 15 εκλογές για να εκλέξουν μεταξύ τους ποιος θα βγει πρόεδρος. Και μετά από 10 μήνες τον καθαίρεσαν. Δηλαδή,
εδώ πολλές φορές η αντιπολίτευση έχει πιο ενισχυμένο ρόλο από την
ναι, ναι, ακριβώς. Ναι. Λοιπόν. Υπάρχουν πολλές προσωπικότητες. Υπάρχει, ας πούμε, ο Μάρκ Κέλλι, γεροστασίπτη στην Αριζόνα, εξαιρετικά δυναμικός, πρώην πιλότος μαχητικών, πρώην αστροναύτης, ο οποίος τώρα είναι στην επικαιρότητα γιατί βγήκε και έκανε ένα διάγγελμα μαζί με άλλους δημοκρατικούς προς τις ένοπλες δυνάμεις. Σας θυμίζουμε ότι ο στρατιωτικός κώδικας των ΗΠΑ λέει ότι δεν πρέπει να ακολουθείτε παράνομες οδηγίες που είναι αντίθετες στο Σύνταγμα. Και έγινε χαμός, βγήκε ο Υπουργός Αμήνης και είπε: Θα σε πάω στρατοδικείο και κάνεις σχάτη προδοσία. Το οποίο είχε απόλυτο δίκιο ο Κέλλη. Όντως, η πίστη των στρατιωτικών είναι προς το Σύνταγμα, όχι προς τον Πρόεδρο. Έχει βγει λοιπόν, θεωρώ ότι έχει ένα πολύ καλό προφίλ. Είναι η Gretchen Whitmer, κυβερνήτης του Μίσιγκαν. Μια δύσκολη πολιτεία που πηγαίνει μια από εδώ και μια από εκεί και κρίνει τις εκλογές. Είναι ο Σαπίρο επίσης κυβερνήτης στην Πενσιλβάνια, άλλη πολύ κρίσιμη πολιτεία. Είναι ο Gavin Newsom στην Καλιφόρνια που, πώς το λένε, μονοπολεί τη δημοσιότητα, αλλά είναι δύσκολο από την Καλιφόρνια να κατακτήσει την υπόλοιπη Αμερική. Θα το δούμε αυτό. Υπάρχουν πολλοί, Χρήστο, δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι του χρόνου να έχουν τα σωστά άτομα σε κάθε πολιτεία και σε κάθε εκλογική περιφέρεια για να κερδίσουν τη Βουλή και όσο γίνεται να κερδίσουν και έδρα στη Γερουσία.
Θύμισε μου τον Αμερικανό που νομίζω ότι έχει πάει φυλακή τώρα, ήταν ναι. Αυτόν που λατρεύαμε εμείς όλοι, στην Κύπρο ειδικά τον είχαν...
Ο γερουσιαστής.
Ναι, ναι. Νάτα, και εσύ...
με τα ονόματα ναι. Μπλοκάρω.
Θα
μου έρθει σε άσχετη στιγμή που θα ζητάμε κάτι άλλο.
Θα μας έρθει το αυτοχρόνος. Ναι. Εν πάση περιπτώσει το ελληνοαμερικανικό στοιχείο ναι. στην Αμερική πράγματι έχει επιρροή.
Κοίταξε να δεις. Επιρροή υπάρχει γιατί και στους πολιτικούς υπάρχουν και στα δύο κόμματα υπάρχουν πολιτικοί ελληνοαμερικάνοι και στον επιχειρηματικό κόσμο κοιτάζουν να έχουν επαφές κλπ. Το θέμα είναι ότι μην έχουμε την ψευδέστηση ότι υπάρχει κάποιο ισχυρό λόμπι το οποίο θα πάει και θα πει στον εκάστοτε πρόεδρο, ξέρεις, κάνε εδώ πέρα κάτι για να γίνει για την Κύπρο, κάνε κάτι για την οικονομική ενίσχυση της Ελλάδας, κάτι και θα πει ο τρόπο πρόεδρος, α ναι εντάξει να το κάνουμε. Άμα ήταν θα είχε γίνει τόσα χρόνια. Έτσι. Παίζουν το ρόλο τους σε συγκεκριμένα θέματα. Τώρα ας πούμε ένα καλό νέο είναι ότι φαίνεται ότι πάμε για να ξανανοίξει η θεολογική σχολή της Χάλκης.
Ναι.
Εκεί είμαι βέβαιος ότι έχει παίξει το ρόλο της και η ομογένεια και η πίεση των Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλά δεν θέλω να έχουμε ψευδεστήσεις ότι... για τα περισσότερα λόμπι ισχύει αυτό. Έτσι, πειράζουν, αλλά σε θέματα που είναι λίγο οριακές ισορροπίες και θα γίνει το κάτι παραπάνω για να πάει προς την πλευρά μας.
Η Αμερική έχει και... Πάπα.
Βεβαίως, από το Σικάγο, ναι.
Από το Σικάγο.
Γέννημα θρέμα.
Είναι φουλ Αμερικανός, έχει και την προφορά και είναι, ξεχωρίζει.
Ξεχωρίζει. Είδαμε την επίσκεψή του τώρα στην Τουρκία, στην Νίκαια και στη συνέχεια και στην Κωνσταντινούπολη. Μπορεί να επηρεάσει. Υπάρχουν ήδη αντιδράσεις στην Αμερική, οι καθολικοί στην Αμερική, οι οποίοι τις τελευταίες δεκαετίες είναι πιο προς τους ρεπουμπλικάνους, έχουν σαν να αντιδρούν ότι τι είναι αυτά που λέει ο Πάπας, γιατί ας πούμε επιμένει τόσο πολύ ότι να κοιτάξουμε, να ακολουθήσουν την χριστιανική διδασκαλία για τον μετανάστη και τον ξένο κλπ. Και γιατί δεν λέει περισσότερο για τις αμβλώσεις. Ας πούμε, έτσι. Λοιπόν, είναι ένας πάπας ο οποίος επιλέγει μάλιστα. να ρίξει το βάρος του σε θέματα που δεν φαίνεται να μην συμφωνεί πολύ ο Τραμπ και η ακολουθή του.
Νικόλα Μολφέτα, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες και πάλι μαζί εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ. Εύχομαι καλή συνέχεια σε ό,τι κάνεις και πάλι θα τα λέμε.
Όποτε θέλεις. Είναι μεγάλη μου χαρά. Ευχαριστώ, Χριστό.
Ευχαριστώ και εσάς που ήσασταν μαζί μας μέχρι τώρα. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο. I dreamed I held you in my arms. But when I awoke, dear, I was mistaken. So I bowed my head and I cried. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when the skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away.
shine.